เสียงอ่านหนังสือจิตคือพุทธะพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดูลอตุโลวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อ่านโดยอนุสรณ์ตรีโสภาคำนำการพิมพ์หนังสือจิตคือพุทธะของหลวงปู่ดูลอตุโลฉบับนี้เกิดขึ้นในระหว่างการพิสูจน์อักษรหนังสืออตุโลไม่มีใดเทียมฉบับพิมพ์ครั้งที่6ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติปฏิปทาและพระธรรมคำสอนของพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดูลอตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์คณะทำงานได้ร่วมกันพิสูจน์อักษรในส่วนของคำสอนเรื่องจิตคือพุทธะโดยเทียบเคียงเนื้อหาเดิมในหนังสือกับเสียงเทศของหลวงปู่ดูลชนิดคำต่อคำและได้แก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้นจึงได้นำคำสอนเรื่องนี้มาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานสำหรับท่านที่ได้เคยอ่านหนังสือเรื่องคำสอนของฮวงโปเมื่อมาอ่านหนังสือเล่มนี้อาจเกิดความสงสัยขึ้นว่าเหตุใดคำสอนของหลวงปู่จึงมีส่วนคล้ายคลึงกับคำสอนของฮวงโปมากคำถามนี้ศิษย์ของหลวงปู่ดูลท่านหนึ่งได้ให้คำตอบไว้ว่าหลวงปู่ท่านยืมถ้อยคำของท่านฮวงโปมาใช้เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากการที่ท่านเจ้าคุณพระราชวรคุณเป็นผู้นำหนังสือคำสอนของฮวงโปที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแปลไว้ไปถวายให้หลวงปู่พิจารณาหลวงปู่เห็นว่าท่านฮวงโปบัญญัติถ้อยคำไว้ตรงกับสภาวะดีแล้วและท่านอาจารย์พุทธทาสก็แปลไว้ดีแล้วด้วยจึงนำมากล่าวสอนเพียงบางส่วนเท่าที่เห็นว่าผู้ปฏิบัติควรทราบมาในชั้นหลังนี้ได้ทราบว่ามีผู้ตำหนิท่านว่าละเมิดลิขสิทธิ์คือนำหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสไปพิมพ์แจกเป็นหนังสือจิตคือพุทธะความจริงหลวงปู่ไม่เคยเขียนหนังสือธรรมะและไม่เคยพิมพ์หนังสือธรรมะแจกมีแต่กล่าวธรรมให้ผู้สนใจฟังอย่างไม่มีรูปแบบครั้งละไม่กี่คนเท่านั้นและท่านก็ไม่ได้ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศหรือได้รับผลประโยชน์อะไรเพียงต้องการให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์เท่านั้นส่วนการพิมพ์หนังสือจิตคือพุทธะก็เป็นเรื่องที่ผู้ที่เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่จัดทำกันเองในชั้นหลังหากจะมีความผิดพลาดที่ไม่ได้มีการอ้างอิงถึงหนังสือแปลของท่านอาจารย์พุทธทาสก็เกิดจากความไม่รู้ของผู้มีศรัทธาในการจัดพิมพ์ส่วนองค์หลวงปู่มีเพียงความเมตตาที่จะนำธรรมะที่ท่านเห็นว่าถูกต้องดีแล้วและสอดคล้องกับธรรมที่ท่านรู้เห็นมาด้วยการปฏิบัติมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเท่านั้นเองคณะผู้จัดทำใคร่กราบขอบพระคุณญาติธรรมทุกท่านที่สนับสนุนในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้สำเร็จลงด้วยดีหากหนังสือเล่มนี้จะสามารถทำให้ผู้อ่านเกิดศรัทธาและปัญญาในพระพุทธศาสนาก็ขอน้อมถวายอานิสงส์เหล่านั้นเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจริยบูชาแด่องค์หลวงปู่ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีจิตผ่องใสอิ่มเอิบเบิกบานและเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปหากหนังสือเล่มนี้มีข้อบกพร่องประการใดคณะผู้จัดทำขอน้อมรับความผิดพลาดทั้งปวงที่เกิดขึ้นคณะผู้จัดทำมีนาคม2549สังเขปประวัติหลวงปู่ดูลอตุโลนับเป็นศิษย์อาวุโสรุ่นแรกสุดของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายอรัญวาสีในยุคปัจจุบันพระเถระที่เป็นสหธรรมิกและมีอายุรุ่นเดียวกันกับหลวงปู่ดูลได้แก่หลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาและหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของหลวงปู่ดูลท่านจึงมีศิษย์สำคัญสำคัญหลายองค์ศิษย์รุ่นแรกๆก็มีหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครหลวงปู่อ่อนยานสิริวัดป่านิโคทารามจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่สามอกินจโนวัดป่าไตรวิเวกจังหวัดสุรินทร์และพระเทพสุทาจารย์ในวงเล็บหลวงปู่โชติคุณสัมปันโนวงเล็บปิดวัดวชิราลงกรณ์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสิบอาวุโสของหลวงปู่ดูลได้แก่ พระวิสุทธิธรรมรังสีในวงเล็บหลวงพ่อเปลี่ยนโอภาโสวงเล็บปิดพระชินวงศาจารย์วัดกระดึงทองจังหวัดบุรีรัมย์หลวงพ่อสุวัฒน์สุวโจวัดถ้ำสีแก้วจังหวัดสกลนครและพระราชวรคุณวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นหลวงปู่ดูลอตุโลเป็นพระอริยะเจ้าที่มีคุณธรรมล้ำลึกท่านเน้นการปฏิบัติภาวนามากกว่าการเทศนาสั่งสอนสำหรับพระสงฆ์และญาติโยมที่เข้าไปกราบนมัสการและขอฟังธรรมะหลวงปู่มักจะให้ธรรมะสั้นๆแต่มีความล้ำลึกสูงชั้นเสมอท่านจะเทศเรื่องจิตเพียงอย่างเดียวโดยจะย้ำให้เราพิจารณาจิตในจิตอยู่เสมอหลวงปู่ดูลอตุโลเกิดปีชวดวันที่4ตุลาคมพ.ศ.2431ที่บ้านปราสาทตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านเกิดในตระกูลเกษมศิลป์เป็นบุตรคนหัวปีในจำนวนพี่น้องทั้งหมด4คนเมื่ออายุ22ปีหลวงปู่ได้อุปสมบทที่วัดจุมพลสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีท่านพระครูวิมลศรีพจน์ในวงเล็บทองวงเล็บปิดเป็นพระอุปัชฌาย์ในพรรษาที่6หลวงปู่ได้เดินทางด้วยเท้าไปจังหวัดอุบลราชธานีพำนักอยู่ที่วัดสุทัศนารามเพื่อเรียนปริยัติธรรมสอบได้นักธรรมตรีแล้วเรียนบาลีไวยากรณ์ต่อถึงแปลมูลกัจจายได้หลวงปู่ได้รู้จักชอบพอกับหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันดีในนามของแม่ทัพธรรมแห่งกองทัพธรรมในสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทำการเผยแผ่ธรรมะในสายพุทโธจนแพร่หลายมาตราบเท่าทุกวันนี้ในปีที่สองที่หลวงปู่ไปพำนักอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นหลวงปู่มั่นได้ทุดงมาพำนักอยู่ณวัดบูรพาในเมืองอุบลราชธานีหลวงปู่ดูลและหลวงปู่สิงห์สองสหายผู้ใคร่ธรรมได้ไปกราบนมัสการและฟังธรรมของพระอาจารย์ใหญ่เกิดความอัศจรรย์ใจและศรัทธาเป็นที่ยิ่งจึงตัดสินใจเลิกละการเรียนด้านปริยัติธรรมแล้วออกทุดงตามหลวงปู่มั่นต่อไปนับเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นในสมัยแรกและได้ร่วมเดินธุดงค์ตามหลวงปู่มั่นไปในที่ต่างๆอยู่นานปีหลวงปู่ดูลเที่ยวธุดงค์หาความวิเวกตามป่าเขานานถึง19ปีจึงได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการคณะสงฆ์ให้หลวงปู่เดินทางไปประจำอยู่จังหวัดสุรินทร์เพื่อจัดการศึกษาด้านปริยัติธรรมและเผยแผ่ข้อปฏิบัติทางกรรมฐานไปด้วยกันหลวงปู่จึงได้ไปพำนักอยู่ประจำที่วัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์มาตั้งแต่พ.ศ.2477จวบจนบั้นปลายชีวิตของท่านนับตั้งแต่บัดนั้นมาแสงแห่งรัศมีของพระธรรมทั้งทางปริยัติและทางปฏิบัติก็เริ่มฉายแสงรุ่งเรืองตลอดมาโดยหลวงปู่รับภาระทั้งฝ่ายคันธธุระและวิปัสสนาธุระบริหารงานพระศาสนาอย่างเต็มกำลังสามารถในปฏิปทาส่วนตัวของท่านนั้นไม่เคยละทิ้งกิจธุดงบำเพ็ญเพียรทางใจอย่างสม่ำเสมอตลอดมาพร้อมทั้งอบรมทางสมาธิภาวนาแก่ผู้สนใจปฏิบัติทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยเหตุที่หลวงปู่มีเมตตาธรรมสูงจึงช่วยสงเคราะห์บุคคลทั่วไปได้อย่างกว้างขวางโดยไม่เลือกชั้นวรรณะหลวงปู่มีสุขภาพอนามัยดีเป็นเยี่ยมแข็งแรงว่องไวผิวพรรณผ่องใสมีเมตตาเป็นอารมณ์สงบเสงี่ยมเยือกเย็นทำให้ผู้ใกล้ชิดและผู้ได้กราบไหว้เกิดความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างสนิทใจหลวงปู่ดูลอตุโลพระอริยะเจ้าผู้ประเสริฐได้ละเสียซึ่งสังขารเมื่อวันที่30ตุลาคมพ.ศ.2526สิริรวมอายุได้96ปีกับ26วันพระธาตุของท่านได้เก็บรักษาไว้ให้สาธุชนได้สักการะที่พิพิธภัณฑ์กรรมฐานในบริเวณวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์